qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning yanvar-may oylarida O'zbekistonga xorijdan qiymati 152.9 million AQSh dollariga teng bo'lgan avtomobillar import qilindi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi xabar berdi. Qayd etilishicha, O'zbekistonga so'nggi 5 oy davomida qiymati 152.9 million AQSh dollariga teng bo'lgan 7.7 mingta yengil avtomobil import qilingan. May oyining o'zida esa xorijdan 37.2 million AQSh dollariga teng import qilingan. O'zbekiston 5 oy davomida yengil avtomobillar eng ko'p import qilgan davlatlar: Koreya, Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, AQSh, Tailand, Polsha, Germaniya, Litva va Yaponiya. Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tish kerakki, joriy yilning yanvar-may oylarida import qilingan elektromobillar uchun 4.6 million AQSh dollari sarflangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.